Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səccadə. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Axşam havanın tutqun olacağı gözlənir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Hələli isə Azadlıq Radiosunun efirində bizə qulaq asırsınız. Xəbər ətər verilişinə. Bugün xəbərlərdə.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən ciddi dəstək istəyir.
Vladimir Putin George Bush'a vəd eləyib ki, jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli obyektiv araşdırılacaq.
Azərbaycanda jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi bugün beynəlxalq qurumların iştirakı ilə Bakıda müzakirə olunacaq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Dünya dövlətləri Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək barəsində açıqlamasından narahat olduqlarını deyirlər. Şimali Koreya bəyan edib ki, o artıq nüvə sınağını keçirib. Şimali Koreyanın əsas ticarət tərəfdaşlarından olan Çin bu hərəkəti həyasızlıq kimi qiymətləndirib. Cənubi Koreya isə sərt cavab verəcəyini deyib. Bütün bunlara cavabında Şimali Koreyanın BMT-dəki səfiri bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası onun ölkəsinin alimlərini və tədqiqatçıları təbrik eləməlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi ilə bağlı iddiasını müzakirəyə çıxarıb və Şimali Koreya dünən bəyan edib ki, nüvə sınağı keçirmişdi. Amerika BMT-yə bununla bağlı qətnamə layihəsi təqdim edib. Layihəyə görə Şimali Koreya dair silahla bağlı sanksiya gücləndirilməlidir. Bu ölkəyə daxil olan və çıxan yüklər yoxlanmalıdır. Prezident George Bush Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsi barədə iddiasını təhrik edici hərəkət adlandırıb. Ağ evdəki çıxışında Bush deyib ki, Amerika hələ də bu iddiaların təsdiqlənməsi üzərində işləyir. Onun sözlərinə görə Çin, Cənubi Koreya, Rusiya və Yaponiya artıq razılaşıblar ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu məsələyə dərhal cavab verməlidir.
Birləşmiş Ştatlar bu təhrik edici hərəkəti pisləyir. Bir daha Şimali Koreya dünyaya meydan oxuyur və dünya buna cavab verəcək. Bu fikir Çin, Cənubi Koreya, Rusiya, Yaponiya liderlərindən söhbətlərimdə də təsdiqləndi.
George Bush, Yaponiyanın BMT-dəki səfiri Kenzo Oshima deyir ki, Yaponiyada Amerikanın təklifi ilə razıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının prezidenti olan Oshima deyib.
Council members emphasized that
Üzvlər vurğuladılar ki, bu hərəkətə Təhlükəsizlik Şurası tezliklə sərt və aydın cavab verməlidir. Kenzo Oshima.
Gürcüstan parlamentinin sədri Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyinə daha ciddi dəstək istəyib. Nino Bırcanadze deyib ki, Rusiyanın anti-Tbilisi siyasəti Gürcüstanın NATO-ya yaxınlaşmasından sonra sürətlənib. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simon isə dünən Bakıda bu məsələyə münasibət bildirib.
So I would hope that Georgia's relations with NATO...
Mən ümid edirəm ki, Gürcüstanın NATO ilə münasibətləri və NATO-nun Rusiya qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı dəstəyi Rusiya və Gürcüstan arasında indiki gərginliyin səbəbi deyil.
NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simmons belə deyib.
BMT-nin baş katibi isə Cənubi Koreyadan ola bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən yekdilliklə Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moonun namizədliyini dəstəklədiyini deyib. İndi namizəd BMT Baş Assambleyasında təsdiqlənməlidir. İndiki baş katib Kofi Annan bu ilin axırı 10 ildiki sahibliyi elədiyi baş katib postunu təhvil verməlidir.
Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Tiflis aeroportu Rusiyanın yük təyyarələrini qəbul eləməyəcək. Rusiya qanunsuz gürcü miqrantları vətənlərinə yük təyyarəsində göndərir. Saakashvili deyib.
Bu yollar bütün dünyada sərnişinlərin istifadə elədikləri normal təyyarələr göndərsinlər. Rusiyanın buna pulu çatmırsa, normal təyyarəsi yoxdursa, Gürcüstan hökuməti ruslara kömək eləməyə, icariyyə təyyarə götürmək üçün pul verməyə hazırdır.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili. Tbilisi ilə Moskvanın münasibətləri Gürcüstanın 4 zabitini casus ittihamı ilə həbs eləyəndən sonra artıb. Gürcüstan zabitləri buraxıb, Rusiya Gürcüstana məhdudiyyətləri götürmüş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dünən İraqda, Bağdadın şimalında şəhərin Əngür bazarında maşın partlayıb, 13 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb. Anbar vilayətində isə 3 Amerika əskəri həlak olub. Bundan da oktyabr ayı girəndən bəri İraqda ölən Amerika əskərlərinin sayı 32-yə çatıb.
Kəskin yazıları ilə tanınan Rusiya jurnalisti Anna Politkovskanın qətlinə beynəlxalq reaksiyalar davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a deyib ki, onun hökuməti jurnalistin qatilini tapmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Putin Bush'a vəd edib ki, araşdırma obyektiv aparılacaq. Politkovskaya Çeçenistanda insan haqlarının vəziyyətindən yazırdı. Özünün dediyinə görə son araşdırması Ramzan Kadırovun gizli həbsxanaları ilə bağlı idi. Onu ötən şənbə günü öldürüblər. Avropa Birliyi hadisəni dəhşətli cinayət adlandırıb. Bugün Putin Almaniyaya səfər eləcək, Almaniyanın kansleri Angela Merkel'in də Putinlə söhbətdə bu məsələni qaldıracağı gözlənilir.
Bugün jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi məsələsi Azərbaycanda deputatlar eləcə də Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələri ilə bir yerdə müzakirə olunacaq. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və ATƏT-in ekspertlərinin hazırladığı qanun layihəsi təhlil olunacaq. ATƏT deyir ki, jurnalisti diffamasiya, yəni böhtan və təhqirə görə azadlıqdan məhrum eləmək düzgün deyil. Dünən Miklos Haraşti də, yəni ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi bu məsələni prezident İlham Əliyevlə müzakirə eləyib.
Prezident mənim diffamasiyayla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması bu məsələnin mülki məcəllə əsasında həllinə dair fikirlərimi çox diqqətlə izlədi. Mən ona dedim ki, əlbəttə biz peşəkar jurnalistikanın tərəfdarıyıq, amma jurnalistikanın kriminallaşdırılması 21-ci əsrdə yol verilməzdir.
Miklos Haraşti. Dünən Miklos Haraşti Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb, orada böhtan və təhqirə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutan maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması imkanları müzakirə olunub. Son 3 ayda məmurlar jurnalistləri şərəf və ləyaqətin təhqiri iddiası ilə məhkəməyə verməyə başlayıblar. Milli Yolun redaktoru Şahin Ağabəyliyə 24 saat qəzetin redaktoru Fikrət Fərəməzoğluya 1 il şərti iş kəsilib.
Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı şikayətlərin hamısı sübut olunsa da bu seçkinin nəticələrinə təsir göstərməyəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov belə deyib. Bu ayın 6-sı Azərbaycanda təkrar və əlavə yerlərə bələdiyyə seçkiləri keçirilib. Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin bələdiyyə seçkilərini izləyən müşahidə missiyası demişdi ki, seçkilərin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər var, amma ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. Məzahir Pənahov bu fikirlə də razılaşmır. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Dalğanı dəyişməyin, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə axıracan qulağı assaz bunları da eşidə bilərsiniz.
BMT-nin yeni baş katibi çox güman ki, Koreyalan olacaq. BMT-nin sonuncu qeyri-rəsmi səs verməsinin nəticələri açıqlandı. Yeni namizədin özəlliklərindən xəbər tutacaqsınız.
Qarabağ münaqişəsinin BMT-də müzakirəsindən nəsə gözləmək olarmı?
Azərbaycanda nəqliyyatda gediş haqqı rəsmən qaldırıldı. Bəs xidmətin keyfiyyəti necə?
Və Materasi Zidan haqqında kitab yazıb.
Bütün bunları bugünkü yarım saatdə qarşıdakı yarım saatdə eşidəcəksiniz və nəhayət bugün çıxan qəzetlərin xülasəsini dinləyəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
BMT Kofi Annan'dan vidalaşmaq ərəfəsindədir. 10 illik deməli hakimiyyətdən sonra BMT-yə baş katibliyi eləyəndən sonra Kofi Annan'ın səlahiyyət müddəti bu il dekabrın axırında bitir. Belə görünür ki, BMT-nin növbəti baş katibi Koreyalı olacaq. Bu, Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon ola bilər. Çünki bir neçə saat əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-rəsmi səsvermə keçirilib və nəticələr onu göstərir ki, elə deməli BMT-nin baş katibi məhz Ban Ki-moon olacaq. Bircə qalıb onun namizədliyinin BMT-nin baş assambleyasında təsdiqi.
Bu biraz da formal xarakter daşıyır. BMT-nin 61 illik tarixində elə bir hal olmayıb ki, Təhlükəsizlik Şurası baş assambleyaya kimisə namizədliyini versin, assambleyada onu qəbul eləməsin. BMT-nin təzə rəhbəri çox çətin problemlərlə üzləşəcək. BMT tez-tez 3-cü dünya adlandırılan dövlətlərlə inkişaf eləmiş ölkələr arasında ziddiyyətlər meydanına çevrilir. Bu günlər dünyanın aparıcı ölkələri Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirməsinə etiraz edirlər.
Maraqlıdır ki, cənab Moon həm də Şimali Koreyanın həmsərhəd ölkənin nümayəndəsidir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
BMT'nin yeni baş katibi vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülən Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moon'a 18 yaşında olarkən ingilis dili üzrə yarışda qalib gələrək, Birləşmiş Ştatlara səfərlə mükafatlanmaq və o zaman prezident olan John Kennedy ilə görüşmək qismət olmuşdu. Cənab Ban Ki-moon'un dediyinə görə həmin hadisə sonradan onun diplomat olmağında həll edici rol oynadı. Kolumbiya Universiteti Koreya Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Jack Yun Kim Habush'un dediyinə görə, cənab Ban Ki-moon yumuşaq və mülayim davranmasına baxmayaraq, lazım gələndə çox qətiyyətli hərəkət edir. Əsas məsələ odur ki, onu yüksək səriştəli barışdırmaq istedadı olan inzibatçı hesab edirlər. Doğrudan da rəyləri çox fərqli olan adamlar arasında vasitəçilik etmək qabiliyyətinə malik olan bir şəxsdir. BMT'nin indiki baş katibi Kofi Annan'ı çox adam özünə inamlı və missiyasına sadiq baş katib hesab edirsə, Ban Ki-moon hamı ilə yola getməyə bacaran təvazükar siyasətçi təəssüratı qoyur. The Nation jurnalının BMT'dəki müxbiri və The Congressional Quarterly Guide to the UN Rüblük Nəşrin redaktoru Ian Williams bildirib ki, ola bilsin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Ban Ki-moon'a məhz kompromis əldə etməkdə bacarığına görə üstünlük veriblər. Göründüyü kimi Təhlükəsizlik Şurasında böyük dövlətlər sözə baxacaqlarını düşündüklərinə görə tez-tez aşağı səviyyədə olan adamları seçirlər. Amma əlbəttə vəzifəyə gələndən sonra adam dəyişir və tutduğu mövqeyin gücünü hiss edir. Ban Ki-moon isə həmçinin, həm də Birləşmiş Ştatların, yaxud Səfir Boltonun ürəyinə yatmayan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin müdafiəsi kimi məsələlərə güclü dəstək verməyi ilə tanınır. Ötən il Kofi Annanın başladığı BMT-də islahatlar prosesini davam etdirmək yeni baş katibin ən çətin vəzifələri arasında qeyd olunur. BMT-nin yeni rəhbəri nüfuzlu bürokratların müqaviməti ilə üzləşməli, BMT-də qeyri-effektivlik, yanlış idarə etmə və hətta mövcudluğu iddia olunan korrupsiya kimi problemlərin öhdəsindən gəlməli olacaq. Ekspert rəylərinə görə cənab Ban Ki-moon həm bu məsələyə meyli, həm də iş qabiliyyəti baxımından bu rola ən layiq namizədlərdən biridir.
Rövşən Rahiboğlu gələnədən BMT-nin baş katibi olacağı gözlənilən Koreyalı Ban Ki-moon barədə danışırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrın 6-sında isə Qarabağ məsələsinin BMT-də müzakirəsi gözlənilir. Güyam ərazisində dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi çərçivəsində. 15 il əvvəl BMT bir neçə qətnamə qəbul eləmişdi ki, erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxmalıdır, amma həmin qətnamələr hələ də icra olunmamış qalır. Belə olan halda BMT-də yeni müzakirələrin problemin həllinə hansısa köməyə dəyə bilərmi?
Həm bu, həm də münaqişə ilə bağlı başqa suallara Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabin Frezer cavab verib. Onunla həmkarım Arifə Kazımova söhbət edib.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqların ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində əvvəl razılaşdırılmış prinsiplər üzrə bərpası müsbət haldır. Bunu Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Frezer deyib. Güam ərazisində dondurulmuş münaqişələrə dair noyabrın 6-sında BMT-də aparılacaq müzakirələrin Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına necə təsir edə biləcəyi barədə suala Sabin Frezer belə cavab verib.
Əgər biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müsbət təkan axtarırıqsa, münaqişənin həllini istəyiriksə, ən yaxşı yol danışıqları Minsk qrupu formatında davam etdirməkdir. Yəni, danışıqlar üçün başqa bir yeni formata ehtiyac yoxdur.
Sabin Frezerin sözlərinə görə, son bir neçə ayda danışıqlarda müzakirə olunan prinsiplərin razılaşdırılmasına əsasən iki məsələ mane olur.
Birinci məsələ Dağlıq Qarabağın statusu, ikinci isə Kəlbəcər və Laçınla bağlıdır. Mən belə qənaətə gəlmişəm ki, məhz bu iki məsələ razılıq əldə olunmasına maneçilik törədir.
Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planına Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələnin salınmasını müsbət qiymətləndirən Sabin Frezer bildirir ki, bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda münaqişənin bərpasından narahatlığını göstərir. Yəni, müharibə qızışarsa, bu, Avropa Birliyinin maraqlarına da zidd olacaq.
Avropa Birliyinin münaqişəni başa düşməsi və onun müsbət həllinə nail olmaq cəhdləri mühümdür.
to positively affect the resolution of the conflict.
Guam ölkələrinin sülh məramlı qüvvələr yaratmaq məsələsinə gəlincə, Sabine Fraser deyir ki, bu ideya tamamilə yeni olduğuna görə həmin qüvvələrin imkanlarını təsəvvür etmək də çətindir. Beynəlxalq böhran qrupu rəsmisinin sözlərinə görə əvvəllər sülh məramlılarla bağlı qərarları BMT verib. Ona görə də Guam sülh məramlılarının BMT ilə necə işləyəcəyi məsələsi aydınlaşmalıdır.
Arifə Kazımova Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Sabine Fraser'in dediklərini çatdırdı. Qarşıdakı yarım saatda eşidəcəksiniz ki, bugün Bakıda Rus romansı axşamı keçiriləcək. Nəqliyyatda gediş haqları qaldırdı. Bundan Bakı əhalisi nə deyir və bu iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını kim aldı? Hələlik isə bu saatda olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərdə Avropa Birliyindən ciddi dəstək istəyir.
Vladimir Putin George Bush-a vəd edib ki, jurnalist Anna Politkovskayanın qətli obyektiv araşdırılacaq. Bugün Moskvada Politkovskayanın dəfni keçiriləcək.
Azərbaycanda jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsi bugün beynəlxalq təşkilatların da iştirakı ilə Bakıda müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Belə görünür, bugün çıxan qəzetlərin əsas mövzusu Bakıda nəqliyyatda gediş haqlarının rəsmən qalmasıdır. Bugün çıxan qəzetlər əsasən bu barədə yazıblar.
Nəqliyyat Naziri sürücülərə xəbərdarlıq eləyib ki, bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Belə bir xəbərdarlıq ünvanlayıb ki, əgər gediş haqqı qaldırılandan sonra sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərməsələr, cəzalanacaqlar. Nəqliyyat Naziri yeni yaradılan Avtonəqliyyat Servis Departamentinə tapşırıb ki, qiymətləri nəzarətdə saxlasın. Sərnişinlərə isə məsləhət görür ki, əgər görsələr ki, hansı sürücü qiyməti öz başına qaldırır, dərhal bu haqda departamentə xəbər versinlər.
Qərb istəyir ki, Rusiyaya qarşı Gürcüstan-Azərbaycan birliyi yaradılsın. Bunu Ayna qəzeti yazır. Yazıda deyilir ki, axır vaxtlar Rusiyanın Gürcüstana təzqi artdıqca Qərbin bölgədəki addımlarında maraqlı məqamlar var. Məsələn, bir tərəfdən ATƏT Azərbaycanda medianın problemi ilə yaxından maraqlamağa başlayır. O biri tərəfdən də NATO rəsmiləri deyirlər ki, Azərbaycanın bu quruma üzvlük məsələsi ölkənin istəyindən asılıdır. Və topu prezident İlham Əliyevə atırlar. Bunu Ayna qəzeti yazır. Bir tərəfdən də Rusiyada qadağan edilən Gürcüstan çaxırlarının Azərbaycan bazarına çıxarılması istiqamətində ilk addımlar atılır. Ayna qəzeti buradan belə bir nəticəyə gəlir ki, Qərb həm Azərbaycanla Gürcüstanı bir-birinə çox bağlamağa çalışır, həm də onların hər ikisini NATO-ya inteqrasiya eləmək istəyir. Bununla da məqsəd odur ki, Rusiyanın bölgədəki mövqeyi zəifləsin. Bu barədə bugünkü Ayna qəzetində daha ətraflı oxuma olar.
Xat Çəpəsi qəzeti isə yazır ki, artan neft gəlirləri ona görə inflyasiyanı sürətləndirir ki, hökumət indiyəcən səhv siyasəti yeridir. Pul kütləsi artıb inflyasiya yaratmasın deyə gərək indiyəcən qeyri-neft sektoru inkişaf etdirilərdi, yerli istehsal dəstəklənərdi.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir elanı deyim, bugün Bakıda Rus romansı axşamı keçiriləcək. Konsertdə Aleksandr Evskalyarın, bir də Rusiyanın əməkdar artisti Lyubov İsayevanın ifaları səslənəcək. Konsert deməli Dövlət Filarmoniyasında olacaq. Bugün axşam saat 7-də Rus romansı axşamı Azərbaycanda Rusiya ilə çərçivəsində keçirilir. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Oktyabrın 10-u, yəni bugün Ümumdünya Psixi Sağlamlıq günüdür. İndi dünyada 450 milyon insan müxtəlif psixi problemlərdən əziyyət çəkir. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Məhz psixi sağlamlıqla bağlı problemlərin vaxtında müalicə olunmaması çox vaxt intiharlara səbəb olur. Təşkilat Ümumdünya Psixi Sağlamlıq günü ərəfəsində dünya ölkələrinin hökumətlərinin psixi xəstəliklərin müalicəsinə daha ciddi fikir verməyə çağırıb.
Psixi problemlərin kökündə bəzən ictimai həyatın stresi də dayanır. Bunu psixoloqlar özləri də deyirlər. Bugünlər Azərbaycanda hər səhər işə gedən adamların gərginliyinə biri də əlavə olundu. Səhər-səhər xoş övqata köklənmək əvəzinə sürücü ilə dava-dalaş ya da qalma-qal. Nəqliyyatda gediş haqqı rəsmən qaldırıldı, amma bu deyəsən xeyli vaxtı qeyri-rəsmi qaldırıldığına görə yaranan gərginliyidir. gərginliyi aradan qaldırmadı. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun söhbətində.
Heç bir xidmət qalxmıyor, belə həmin maşınlardır, həmin marşrutlardır.
Bu, 33 saylı mikroavtobusun sürücüsü Vaqif Vəliyev. Nəqliyyatda gediş haqqının artırılması, həm də sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması ilə izah olunurdu. Amma qiymətlərin artması indi həm sürücülərə, həm də sərnişinlərə problemlər yaradıb. Sürücü ona gediş haqqı kimi 20 qəpik verən sərnişinə qaytarası olduğu 5 qəpiyi ya tapmır, ya da qalıq pulu vermək istəmir. Sərnişinlərin əksəriyyəti isə qalıq pulu tələb eləyir. Bu, xüsusən əvvəl rəsmi gediş haqqı 20 qəpik olan avtobuslarda problemdir. Qiymətin qalxmasından sonra xidmətin səviyyəsində hansı dəyişikliyin olduğuna gəldikdə mən xeyli müşahidə aparsam da bir yenilik gözümə dəymədi. Elə sürücülər də hansısa dəyişiklik axtarmağın yersiz olduğunu bildirdilər.
Heç nəyə də dəyişdirilmir, həmin şey, həmin fərqi yoxdur.
Sahil bağ ətrafında bir neçə marşrutun hərəkət qrafikini tənzimləyən dispetçer Bayram Səlimov isə indi sərnişinlərə yüksək xidmət göstərməyin qeyri-mümkün olduğunu deyir.
Nə qədər ki, Bakı şəhəri düzəlməyibdir, bu körpülər məsələsi, remont məsələsi, başqa mədəni xidmətdən söhbət edə bilməz.
Bu, dispetçer Bayram Səlimovun dedikləri idi. Bakı sakini Dilbər Əhmədova da deyir ki, hər gün işə gedib gəldiyi 322 saylı marşrutu oktyabrın 9-unda çox gözləsə də gəlib çıxmayıb. Nəticədə isə işə bir neçə avtobusu dəyişməklə gedib çıxıb.
Başqa tərəfə gedib, başqa marşrutla gəlmişəm o tərəfə. Halbuki mənə lazımdır, bura gəlim, buradan da gedim.
Tarif Şurasının yeni qiymət siyasətinin anlaşılan olmadığını deyən Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov həm də yeni tariflərin yaxşı xidmətlərlə əlaqəsini görmür. Marşrutlara nəzarət edən Avtonəqliyyat Servis Departamentində isə problemlərin bir-iki günə yoluna qoyulacağını düşünürlər. Hələ ki, sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə həyata keçirilən qiymət artımı sərnişin sürücü mübahisəsi ilə müşahidə olunmaqdadır. Əvvəllər də köhnə pulla 500 manata olan marşrutlar axşam saatlarında adamları 1000 manata daşıyırdılar. Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə problemin aradan qaldırılmasına cəhdlər göstərsə də, bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq mümkün olmayıb. Əvvəllər qiymət artımını gündəlik planı verə bilməməsi ilə əsaslandıran sürücülər indi də hər şeyi 5 qəpiyin qıtlığı ilə izah eləyirlər.
Nəqliyyatda gediş haqqının qaldırılmasından Maarif Çingizoğlu danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu hər gün saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada səhər verilişlərimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində yayımlanır. Amma bizə daha əvvəldə qulaq asmaqlar 8-in yarısından 8-ə kimi biz ANSCM 102 FM dalğasında oluruq.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Kəbiran Dilavərinin söhbəti Balakənd rayonu haqqındadır.
Azərbaycan şəkilləri. Balakənd cəmaatı nəyə ümid eləyir?
Fındığa görə doğanlar da buranın cəmaatı.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıqdır.
Balakənd ayını günə çıxarın, ağ günə çıxarın. Demək olar ki, fındıq.
Buranın qocaları bir yerə toplaşanda nədən danışırlar?
Danışırıq bizim keçə günlərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki yaşayırıq.
Vəziyyətdən.
Belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gezmişik, belə kev çəkmişik.
Uşaqların oynadığı ən məşhur oyun hansıdır?
Polis polis. Və biz avlar tuturuq, sağlıq avra.
Sələm kirməyə sağlayıq, qalıq.
Bu yerlərin cəmaatı, rəqsləri niyə bu qədər çox sevir?
Elə ki, o meydan dağılmağı, toz qalxmasa orada, yəni mümkündür, o oyun olmaq. Sümü oynadan muskalar var, daha elə belə ayaqlar göylü olmalıdır.
Ha, maşallah!
Bütün bunlara xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan şəkillərini bu dəfə sizə mən Kəbiran Dilavərli təqdim edəcəyim. Azərbaycan şəkilləri.
Dalğanı dəyişməyin, düz 7 dəqiqədən sonra xəbər ətər qutaran kimi Azərbaycan şəkilləri verilişi başlayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bu il iqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatını Amerikalı alim aldı Edmund Phelps, Kolumbiya Universitetinin 73 yaşlı bu professoru. Ona görə həmin mükafata layiq görüldü ki, inflyasiyanın işsizliyə təsiri arasında əlaqəni araşdıra bildi. Bəs Azərbaycanda necə? Hökumət inflyasiyanın qarşısını almaq üçün nələri eləyir? Bu barədə İlkin Məmmədov danışacaq iqtisadiyyat blokunda.
Azərbaycana nərəkimlərin və kürünün ixracına qoyulan qadağa bu ilin sonuna kimi qüvvədə saxlanılıb. Nəsli keçirməkdə olan canlıların qorunması üzrə Konvensiyanın katibliyinin CITES-in daimi komitəsi 2006-cı ildə Xəzər dənizindən qara kürü ixracının qadağan edilməsinə dair qərarını qüvvədə saxlayıb. Qurumun Cenevrədə keçirilən 54-cü iclasında Amerika tərəfinin tələbi ilə Xəzər dənizindən qara kürü ixracına qadağa qoyulmasına dair qərar 2006-cı il üçün qüvvədə saxlanılıb. İranın yerli növ kimi Fars nərəsinin kürüsünün ixracına isə icazə qüvvədə qalıb. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələri Fars nərəsinin bütün Xəzərə aid olduğuna dair məlumatlar təqdim eləsə də, bu il üçün bunlar nəzərə alınmayıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, noyabrın sonuna kimi Xəzəryanı dövlətlər lazımı sənədləri təqdim edəndən sonra 2007-ci il üçün nərəkimlər və kürü ixracı kvotasına yenidən baxılacaq. Azərbaycan manatının möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti və Milli Bank lazım olan bütün tədbirləri görür. Maliyyə naziri Samir Şərifov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan Milli Bankı bu məqsədlə valyuta bazarına 418 milyon dollarlıq müdaxilə edib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə, bu ilin 8 ay ərzində Azərbaycan manatı 4.1% bahalanıb, ötən ilin eyni dövründə isə bu bahalanma 5% həddində idi. Oktyabrın 9-da Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi daha 2 köynə manat enib və 4374 manat və ya 87 yeni qəpik olub. Avronun kursunda da əvvəlki günə görə 36 köynə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 10 qəpik və ya 5513 köynə manata düşüb. 1 rus rublu da 1 köynə manat miqdarında ucuzlaşıb və 162 manat və ya 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Materasiya Zidan haqqında kitab yazıb, idman xəbərlərinin vaxtıdır deməli. Bu barədə Rövşən danışacaq. Rövşən, Materasiyanın kitabı yəqin o məşhur kəllə vurmaq qalmaqalı haqqında idi.
Hə, özü də 100 səhifədir. Hələlisə Azərbaycan futbolu haqqında qadınlardan ibarət milli komandanın rəqibləri bəlli oldu. Bunlar Rumıniya, Estoniya və Bolqarıstandır. Bu komandalar Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində 4-cü qrupda mübarizə aparacaqlar. UEFA-nın qərarına görə oyunlar Rumıniyada keçiriləcək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması isə İsveçrənin Valero komandasına qalib gəlib. Bu yoxlama oyunu idi. Milli komanda oktyabrın 31-də Yaponiyada başlanan dünya çempionatına hazırlaşır. Əsl həqiqətdə mən Zidana nə demişdim? İtaliya komandasının yarım müdafiəçisi Marco Materassi'nin yazdığı kitab belə adlanır. Bir neçə ay əvvəl başa çatan dünya çempionatında onun fransalı Zinedine Zidana Zidane'la mübahisəsi böyük qalmaqal yaratmışdı. Finalda Zidane başı ilə Materassi'nin sinəsindən vurub yerə yıxmışdı. Buna Materassi'nin Zidane'a dediyi sözlər səbəb olmuşdu. Sonra uzun müddət Materassi'nin Zidane'a nə deməsi bilinmədi. Mətbuat çoxlu versiyalar yazdı. Materassi'nin kitabında 250-yəcən belə versiya yer alıb. Kitab, dediyim kimi, 100 səhifədən ibarətdir. Kitabın qiyməti 10 avrodur. Materassi deyir ki, qazancının hamısını BMT-nin uşaq fonduna keçirəcək. Frans Pres agentliyi xəbər verir ki, kitab bugünlərdə satışa daxil olacaq. Kitab satışa çıxarılmamışdan əvvəlsə Materassi İtaliyada popülyar idman nəşri Gazeta della Sportun səhifələrində azarkeşlərinə müraciət edib, deyib ki, kitabı yazmağının səbəbi odur ki, Zidane-la bağlı insidentin absurdluğunu göstərsin.
Bəs Zidane necə? Zidane nə deyir bununla bağlı?
Heç nə hələ ki demiyib, ümumiyyətlə Zidane çox da meyilli deyil Materassi'nin belə ekstravagant hərəkətlərinə münasibət bildirməyə. Materassi bu insidentdən əvvəl bir Zidane-la bağlı, o qalmaqalla bağlı bir reklam çarxına da çəkilmişdi.
Ümumiyyətlə çempionat vaxtı da Zidane nəsə susmağa üstünlük verdi, bir xeyli danışmadı. Çox sağ ol Rövşən, idman haqqında da bu qədər. Gəlin hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugünə Bakıda sinoptiklər dəyişkən buludlu hava vəd edirlər. Əsasən yağmursuz keçəcək, amma axşama doğru hava tutqun olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. 24-26 dərəcə isti gözlənilir paytaxtda.
Azərbaycanın rayonlarında bəzi dağlıq və dağətəyi bölgələrdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə, dağlarda isə 16-21 dərəcə olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir daha xatırlayaq, görək bu səhərə nə xəbər ətər var. Şimali Koreyanın nüvə məsələsi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıldı.
Gürcüstan Rusiya ilə münasibətdə Avropa Birliyindən daha ciddi dəstək istəyir.
Prezident Vladimir Putin Amerikalı həmkarı George Bush'a vəd edib ki, jurnalist Anna Politkovskaya'nın qətli obyektiv araşdırılacaq. Politkovskaya bugün Moskvada torpağa tapşırılacaq.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətəri verilişi də burada başa çatdı, amma bizdən ayrılmayın. Xəbərlər verilişindən sonra Azərbaycan şəkilləri efirə gedəcək. Sizinlə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Sədzadə.
Və mən Rövşən Qəmbərov.
Salamat
qalın.
Azərbaycan şəkilləri. Balakənə çatanda səhər tezləndi. Ancaq kiçik rayonda həyat artıq başlamışdı. Uşaq, böyük, kişi, qadın hamı harasa tələsirdi. Baxmayaraq ki, Balakəndə də iş yerləri azdı, ancaq hamı nələsə məşğul olmağa çalışır. Taksi sürücüsü Cəhangiri də, çörək bişirən Möminəti də, musiqi diskləri satan Nazimi də belə gördüm. Balakəndə ilk rastlaşdığım 40-45 yaşlarında olan Əsmər oldu. O ailəsini piraşki bişirib satmağa dolandırır. Qazancından da narazı deyil.
Böyük də var, kiçik də var. 500-dən, tutaqın 250.
Saat içində neçə qədər işləyirsiniz?
Səhər 7-dən saat 6-5-ə qədər, 4-ə qədər.
Bəs adamların alıcılığı necədir?
Bizdə yaxşıdır. Satırıq da nəmi, 10 şirvan olur, 15 olur, baxır da.
Əsmərin müştəriləri də qadınlardır. Bir neçə qadın sağ tərəfdəki kiçik masanın arxasında oturub Əsmərin bişirdiklərindən yeyirdilər. Öyrənirəm ki, yaxınlıqda bazar var. Bu qadınlar da bazara gələnlərdir. Balakənin kəndlərindən gəldiklərindən yol üstü burada dincəlirlər.
Bax, bu xanımlar oturub, onlar məsələn bazara gələnlərdir də, gəlirlər burada. Yemək yeyirlər, sipariş edirlər, sonra gedir. Siz burada bazarda satış eləyirsiniz, yoxsa alıcısınız?
Elə gəlmişik, boş günə doğruyuz. Gəlmişik bura, bazarı xələmağa.
Kənddə? Balakənin kəndidir, poş.
Balakən, poş günə kənd.
Bax, necədir alış-veriş bazarda?
Pistir, şükür, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır.
Bacamatın dolaşığı necədir?
Yazıqlar bitər, dolanır, mənə bir qədarım.
Və siz nə iş görürsünüz, məsəl üçün?
Biz kəndçiyik, deyilə, mal qaradan, hələ yaşayırıq də.
İndi funduqza da yetişim.
Funduğumuz yoxdur, alıb yerin.
Balakənli üçün bağçasında fındıq kollarının olmaması, dolanışığın sıxıntılı keçməsi deməkdir. Fındığın olmasısa oğul uşağı toy eləmək, yeni ev tikmək, Bakıda oxuyan övladının kirayə pulunu ödəmək, müalicə olunmaq, bir sözlə yaşayışı təmin eləməkdir.
Fındığa görə dolanlar da buranın cəmiyyəti.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıq.
Satdıq, ev tikən ev tikdi, maşın alan maşın aldı.
Əsas fındıqdır, fındıq da pula gedir.
Balakən ayını günə çıxarın, ağ günə çıxarın. Demək olar ki, fındıq.
Fındıq kolları Balakənin əksər kəndlərində olduğu kimi Kortala kəndində də yetişdirilir. Kənd sakinlərindən biri İsrafilin həyətində də bağ boyu uzanan fındıq kolları var. Bu yerli cəmaatın bir adət də var. Hamının özünün həyətində məhsul olsa da, istər kollara qulluq vaxtı, istərsə də yığım dövründə qonşular bir-birinə əl tutur.
Belə görmüş də həyətə.
Günün üçün saat işləyirsiniz?
Səhərdən göstəndə üçdə başladı. 8-ə başlayırıq, 7-də dururuq, 8-ə başlayırıq işə. İndi saat neçə olar? 1-ə kimi.
Axşam da işləyirsiniz. Bir ağacdan nə qədər fındıq toplayırsınız?
Olur, 30 kilo olana verir. Ağaca baxır o. Büyük ağac, yaxşı. Bu ilə zəifdir.
15 kilo, 20 kilo.
15 kilo, 10 kilo.
Keçən il kəndlilər fındıq bağlarından bol məhsul götürüblərmiş. Bu il havanın quraq keçməsi məhsuldarlığa da təsir eləyib.
Bu havadan da ola bilərdi o, quraqlıqdan ola bilər o. Daha nədən ola bilər ki o?
Məhsul azdır.
Məhsul çox azdır.
Çox quraq
keçir. Şəhərin baxanda düz məhsul bu il yarı məhsuldur. Ümumiyyətlə dəyərsəyir, 13 min verən vaxt olub bizim, 12 verən vaxt olub tıxında. Hələ də gündə bir qiymət çıxıraq.
Gəlib alırlar sizdən belə?
Alırlar, yaman alırlar.
Tədarik yerləri?
Sən zavod alırdı, zaktan zavod alır, biz onları veririk bunda.
Hə, siz Balakəndə olsanız da Zakatalaya verirsiniz.
Zaktan bir kim olsun, bir adam olsun bizə, nəfə qoruq, dağılmadı, Bakı olsun.
Yəni bu yerli cəmaatın dolanışıqı əsas bundan çıxır?
Əlbəttə, anca fındıqdan çıxır. Fındıq 90 boy fındıqdan çıxır da.
Bəs fındığı satıb neynirlər, nə iş görürlər?
Olur, niyə olur, əlbəttə, evdəkilər. İstədiyin yerə xərçəyib bunları, lazım olur, yine fındıq alırıq. Bir tane donanırıq da indi.
Bu il fındıqda hansısa xəstəlik tapılması, buna görə də başqa ölkələrin Azərbaycan fındığını almaması haqqında deyilənləri Balakəndə eşitmək belə istəmirlər. Cəmaat deyir, nə danışırsınız? Ümidimiz bir bunadır, onu da əlimizdən almasınlar.
Azərbaycan şəkilləri. Balakənin kəndləri qayğılarına, yaşayış tərzinə görə bir-birinə çox oxşasa da özünə məxsusluqlar da var. Bunu daha çox adamların özünü peşə seçmələrində görmək olar. Hənifə kəndində də əhalinin çox hissəsi əkin-biçinlə, maldarlıqla məşğul olsa da mən buradakı qadınları daha çox çörək bişirib satan gördüm.
Çörək bişirəm, çörəyimi də çəkə bilərsən.
Hə, hani gecə çörəklər bişirirsiniz siz? Hər gün çörək bişirirsiniz?
Hazır olandan sonra qadınlar dilləri çörəyi satışa çıxarırlar. Deyirlər ki, 10 ildir bu işlə məşğuldular.
Hər halda
bizim üçün çətin də öz. Bax, xanım çörək satıb. Çörəklər sizin üçün. Bu neçə yedir bu çörəklər?
Bunlar 2 minə.
1 kilo olardı da o?
Bəli.
1 kilo olardı.
1 manata var, nə bilim, 500-ə var. Köhnə qiymətlərlə deyirik.
Əvvəllər rayondakı konserv zavodunda işləyiblər.
Siz neçə vaxtdır belə bax bu işlə məşğulsunuz?
10 ildən çox.
Mən işləmişəm konservada, pekarnıda. İndi konserva köhnəçilər dağıldı, getdi. Təzədən cavan çoxlardır. İndi bizi bəyənmirlər. Ha, bizə yaxlanmışıq.
İşsizliyi daha çox hiss eləyən kişilərin çoxu isə üst tutublar Rusiyaya. Qalanlar da özləri dedikləri kimi birtəhər dolanırlar.
İş güc olarsa kimin səhətidə gedib fəhləliyə edir. Başqa iş yerləri yoxdur ki, gedib kimsə başını salıb aşağı bir işin görsün. Ürək açan bir iş yeri də açıb ki, işləyək. Sovet dövrü idi, yəni idarələr bütün müəssisələr işləyirdi, hamı da gedib işləyirdi. İndi yaman günlük idi, yəni. İqtisadiyyat zəifdir burada, bu bir. Dolanışıq çox zəifdir.
İş yoxdur. İş yoxdur. Ona görə cavanlar da hamısını...
Cavanları yana yoxdur şəhər. Yoxdur, cavanlar dolanamır.
Balakən rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mehbara Nəcəfovası deyir ki, rayonda iqtisadiyyat inkişaf etdikcə Rusiyaya gedənlər də qayıdır.
Belə tendensiya var, belə bir istiqamət var ki, artıq solunur ki, Rusiyaya gedənlər gəlirlər. Hətta orada olanlar belə soruşurlar ki, qayıtsaq iş yeri olarına, işləmişik, bu işlər görülür, işləmişik, belə şeylər var. Artıq hiss olunur, qayıdanlar da var, qayıtmaq arzusunda olanlar da var, gələcək üçün artıq o qayıtmanı planlaşdıranlar da var.
2004-cü ildə prezidentin təsdiq elədiyi regionların inkişafı haqqında dövlət proqramında Balakənə aid bəndlər də var. Bura iş yerlərinin açılması, infrastrukturların qurulması, bərpaya ehtiyacı olan binaların bərpası daxildir. Bu işlərin 2008-ci ilə qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur. İcra başçısının müavini Mehbara Nəcəfova deyir ki, artıq iş yerlərinin açılmasına başlanılıb.
İş yerlərinin açılmasında daha çox hansı sahələrə diqqət yetirilir? Yəni hansı iş yerlərinin açılması əsasən? Bu dəqiqə biz əsasən ağırlıq vermişik sənaye, emal sənayesi. Tikinti üzrə iş yerləri açıb, bizdə tikinti sənayesi üzrə Qumşınqıl zavodu tikildi, istifadəyə verilib, asfalt zavodu rekonstruksiya olunub, beton məmulatları zavodu tikilib, istifadəyə verilib, apreldən sonra tikilib, açılıb iş yerləri və davam edir. Bunların hər birində nə qədər adam işləyə bilir? Məsələn, Qumşınqıl beton məmulatları zavodunda haradasa 60-70 nəfər bu dəqiqə adam işləyir. Bir neçə ayın ərzində icra olunmuş iş, ikinci işlərinə başlanılıb Balakən rayonunda çox sahəli deyək ki, bütün sahələr üzrə, həm infrastruktur obyektlərinin tikintisi üzrə, məktəb tikintiləri üzrə, su xətlərinin təmiri, başqa sahələr üzrə, həm yeni iş yerlərinin açılması üzrə tikinti işləri gedir, həm abadlıq üzrə və orada xeyli adam cavab olunur, xeyli işçi sakin tikinti işlərində işləyir. Bəs işçilərin sayı nə qədərdir? Belə bir statistika aparılır heç? Təbii ki, işçilər 277 nəfər arası rəsmi statistikamız var. Məşğulluq orqanında qeyd alınır işçilər. İnsanlar ki, müraciət edin və işçilər kimi qeyd alınır. Ancaq yəqin ki, bu rəsmidir də, qeyd-i rəsmi biraz daha artırılır. Belədir, kənd təsərrüfatı rayonudur, aqrar rayonudur. Əgər kəndinin pay torpağı varsa, məşğulluq haqqında qanuna görə işçi sayılır.
İcra başçısının müavini fındıq emalı üzrə 2 sexin açılışının, konserv zavodunda isə 3 sexin bərpasının da yenilik olduğunu deyir. Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Azərbaycan şəkilləri.
Bu ən yaxşı sərin sudur.
Çox gözəldir.
Dağlar qoynunda yerləşən Balakən rayonu təbiətinin zənginliyi, meşə qatının sıxlığı ilə də seçilir. Zaqatala Dövlət Qoruğunun böyük hissəsini Balakən dağları əhatə edir. Təbiətin möcüzəsi sayılan Katex şəlaləsi də buradadır.
ərazi turizmi üçün çox əlverişli sayılsa da, hələ ki bu yerlərin əhalisi bundan faydalana bilmir. Bunu Balakənin Bakıdan 500 kilometrdən də çox uzaqlıqda yerləşməsi ilə izah edənlər də var. Ancaq yolun uzaq olması daha çox bəhanə kimi səslənir. Burada turbazalar, mehmanxanalar, istirahət kompleksləri yoxdur. Mehmanxanada qalmaq istəyirsənsə Zaqatalaya getməlisən. Buradakı qiymətləri isə adam təəccüblənir. Bir gün qalmaq 50-60 dollara başa gəlir. Balakənin təbiəti nə qədər zəngindirsə, bölgə təbii ehtiyatlarına görə də o qədər zəngindir. Sovet dövründə bu dağlarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. Zəngin əlvan metal, filiz yataqları aşkar olunub. Sonradansa kəşfiyyat işləri yarımçıq qalıb. Bu haqda mənə Yerli İcra Hakimiyyətində şöbə müdiri Mürsəl Mikayılov danışdı.
Bu dağlarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb, gedirdi. Sonradan indi bu o işlər dayandırılıbdır, amma yəni olduqca aşkar olunub ki, zəngin yataqlar mövcuddur. Ona görə də Balakən rayonu indi hesab olunur ki, mineral xammal ehtiyatlarına zəngin malikdir. Bunlardan da ən əsaslı qiymətlisi filiz çay adlanır, Ken Rose, Katsdağ və Katir Kolçedan polimetal yataqları. Bu yataqlar mis, qurğuşun, sink, dəmir və küblə zəngin. Bunların əlavə, bu yataqlarda xeyli miqdarda molibden, qızıl, gümüş və digər qiymətli metallar da var. Bunlar elmi cəhətlər əsaslandırılıb, aşkar olunub.
Ancaq işlənməyib.
Hələ işlənməyib. Ehtiyatlarına görə isə Filizçay Avropada ən iri yataqlardan biri sayılır. Bunlar hamısı elmi cəhətlər sübut olunmuş. Yəni bizim alimlərimiz işləyib, geologlarımız işləyib. Bunlar dərfləşdirir.
Balakəndə ümid edirlər ki, gələcəkdə bu yataqların istismarına başlanacaq. Bu yerlərin ən zəngin ehtiyatı isə buranın əhalisidir. Balakəndə etnik rəngarənglik var. Rayon əhalisi əsasən azərbaycanlılar və avarlardır. Saxurlar, ingiloylar, ləzgilər müxtəlifliyi daha da artırır. Mən avarların sıx yaşadığı Buçiqar kəndinə getdim. Bu kənddə təmiz küçələr, səliqəli həyətlər gördüm. Qapıların bir hissəsi isə bağlıydı. Balakənin, elə Azərbaycanın başqa rayonlarının kəndləri kimi bu kənddə də əhalinin böyük hissəsi qadınlar, uşaqlar və yaşlı kişilərdir. Ancaq kənddən gedənlər ara-sıra qohumlarını baş çəkməyə də gəlirlər. Feyzullah Xasaxov da ailəsinə baş çəkməyə gələnlərdəndir.
Gənclər hamı kənardadır. Dağıstanda, Rusiyada, ora gedib işləyib, yəni firmalar açırlar. Rusiyada bizim avar gənclərinə rahatdır. Bura unudulub.
Kənd sakinləri deyirlər ki, su problemindən daha çox əziyyət çəkirlər. Qadınlar su gətirmək üçün uzaq yol getməlidirlər.
Biz bu kənddə böyümüşük və kəndimizi unutmuruq. Hamı bax kənddə cəmat, kəndin gəncləri yığıb pul, bax burada mini məscid tikirlər. Köhnə bir sklad var idi, kolxozda mini məscid tikirlər. Dövlət tərəfindən bizə bir qayğı yoxdur burada.
Nə barədə qayğı yoxdur?
Yox, məsələn, yolları biz pul yığıb özümüz çəkirik. Suyumuz yoxdur, cəmatın suyu yoxdur bu saat. Qadınlar səhən götürür 1 kilometr su dalından gedir. Bax, bu yoldaş, məsələn, araba ilə su daşıyır ora, tələkətdə.
Oradan bura gəlib su doldurmaq.
İşıqlar indi, Allah'a şükür, axır vaxtlar var, biraz yaxşıdır, sağ olsun, bəlkə indi.
Problemi biraz yaxşıdır. Qandımız, bulağımız burada da oca qoruyur. Neçə illərin bulağıdır, artizan bulaq.
65-ci ildə qalqlar.
Siz hara gedirsiniz su gətirməyə?
Biz indi buraya gedirik, yəni saatla qalırıq da, bir vedrə doldurmağa xeyli vaxt qalır. Ailələrdən pul yığmaq lazımdır o bulağı təmizləmək üçün, o da deyir, ola bilər, tutulsun geri. Bizə bir hökumət tərəfindən köməkli olsa, bizə də bir bulaq qazılsa, Qaraldakı güzəranımız pis olmazdı, yaxşı olar.
Kənd cəmatının məşğuliyyətinə gəldikdə kim nə bacarır, o işin qulpundan yapışır.
İndi toyuq cücə ilə, təsarifatla, məsəl üçün, tərəvə zəkirik, toyuq cücədi saxlayırıq, eləyirik, evdə həyatda iş çox olur. Ümumiyyətlə, kənddə mal iş çoxdur. Mal saxlayırıq, maldarlıqla da məşğul olunmaq çoxdur, məsəl.
Ot çalırıq, fəhləlik edirik, nəmin, öyle dolanırıq, qaraqdalıyırıq. Özümüz toyuq cücə baxırıq, yumurta satırıq.
Fındığımız var, nə bilim, tütün əkirik. Bu il əkməmişəm, uşaqlarım balacadır, amma əkirdim.
Buradakı əhali məktəbdə avar dilində dərs saatlarının olmasını da arzulayır.
Avar dilində bizə məktəb olmalı, dördüncü sınav kimi bizə olmalıdır.
Kənddə yoxdur, başqalarında var.
Başqalar, məsələn, o Maçıx, Zaqatala tərəflərdə orada var. Orada böyle, bəlkə ziyalı çoxdur avar tərəfdən.
Məktəbdə dərs saatı olmasa da bu kəndin cəmaatı ana dilini bilir. Məhəmməd Rəsul kişi deyir ki, uşaqlar özləri avar dilini öyrənirlər.
Avar dilini bilir, nə biliriz, biz dilini bilir.
Uşaqlara öyrədirsiniz, bax balaca uşaqlara.
Uşaqlar özləri öyrənir, öz dilindən danışırlar da.
Məhəmməd Rəsul kişi kəndin ağsaqqalı kimi cəmaatın öz adətlərini qorumağından da razı qaldığını deyir.
İndi toy başlayanda çağırırlar cəmaatı, deyir, mənim toy məclisim var. Sizi dəvət edirəm. Ya dəvətləməklə, ya da elə Hani açıq söy olan vaxtlarda olubdu. O vaxt cemaati çağırıb bütün oğul uşaq hamısı yiyib, içib, oynayıb, şadıq elib çıxıb. Son vaxtlarda mən toya getmirəm. Ha, mənə qoymurlar qocalıqdır deyib.
Ona görə qoymurlar sizi. Ha,
qocalıq deyib. Sən işin yoxdur deyib, otur.
Buradakı qadınlar mənə dedilər ki, gəl sənə bir avar yeməyinin reseptini deyək. Dedilər ki, bəlkə dinləyicilərə lazım olar.
Soğan qovururuq, şor kitabdan ötürü. Sonra şoru maşından keçiririk, üstünə biraz süd əlavə edirik. Yaxşı qarışdırıq, nə bilim, xəmirdir, yoğururuq, yayırıq, pişiririk də nə?
Şor
kitabı.
Şor kitabı.
O sizdə də var yəni, amma söhülün yəni, reçibini vermək olar.
İcmal kəsilir, ət qurudurur, göydən asır, yəni
keçəsin.
Şorbası bişirir, sonra xəmir yoğurur.
Xəmir yoğurur. Eşirsən, xəmirdən eşirsən. Nəsə xırda-xırda şeydə. Ayrı suda bişirirsən, bir yerə qatıb, sarımsaqla zəndən.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən bir ləzgi ailəsində doldum. Ailənin abiçəyi Baharatın 80-dən artıq yaşı var. Deyir ki, o matababası vaxtilə Dağıstandan gəlib. Bölgədə müxtəlif millətlərin necə mehriban yaşamasını elə bu ailədən görmək olar. Nənə ləzgidi, gəlini avar, qızı Azərbaycanlı ilə ailə qurub. Qohumlarında saxurlar da var. Danışırlar ki, buranın qadınları qapalı olmayıb. Qadın-kişi bərabərliyi ta qədimlərdən mövcuddur.
Mən anam atam olan nədən yoxdur burada. Hamısı dost müsahib.
Məsələn, bizdə heç vaxt yaşmaqlanmaq olmuyor. Üz örtmək, çadıra örtmək. Nəyə görə? Ona görə ki, təmizlik olmuyor. Heç vaxt əsarətdə olmuyor. Heç vaxt çarşal örtmək, belə şeylər, qadın məclisi ayrı olsun. Ona görə ki, həməşə qadınla kişinin hüququ elə bil ki, o dini nöqtəyi nəzərdən tutulan kimi bərabər tutulur. Bir də bu ona, mən də indi o tarixi nəyi götürəndə olmandır ki, burada heç vaxt xan, bəy, əsarət olmuyor. Başqa yerdən gəlib kimsə buranın adamlarını əsir almıyor.
Nənə isə keçmişdən danışmağı daha çox xoşlayır.
Elə vaxt, o vaxt elə olubdur ki, məsəl üçün, maşın olmayıb bizə. Yaxın yerə atla gedibdi gəlin. Qabaqdakı adamlarla indikilərə çox değişmişdir. İndi bayaqçı adamların bir belə çörəyi olubsa, onda yoxsa, səndə yoxsa, onda yoxsa, o çörəyi parçalayıb veriblər. Amma indi başından tökülsə o adama şey, olan da deyil, yoxdur olmuş. Ha, bunu biləyəmdir.
Xoşladığı başqa bir şey isə ləzgi bayatlarını oxumaqdır. Yaddaşını arayıb axtarandan sonra Kasazay adlı bayatını oxuyur.
Bizdə, biz tərəfdə su mollası burada deyilik ona oxuşa. Balaca xoşdur sərçəyə oxşayan.
Tərcümə deyilir, oxu. Quşlara aid quşu tanıtmaq üçün uşaqlara deyilən şeydir.
Mahnı onun adı Mahnıda, Kasazayda.
Özlərin dildə.
Ləzi dilində. İndi uşaqlara, uşaq sual verir ki, nənəsinə. O hara gedir, o nənəsi deyir ki, ay qaqa yil vurur, qay vurur, bir qaşıvdı bir şər qağıdı. Bir şər çıvdı, banımı qurğadı. Yəni, su necə şeydi, dağları gedən.
Sən şeyini tərcümə eləmə.
Yox, tərcüməsini eləsin, maraqlıdır. Su dağları gəzən.
Ha, su dağları gəzən. Sonra, sonra dağını gəzən.
Yaşlanmaq elə şeydir də.
Yəni, körpüyə gəzən, bildik. Körpü nə eləyən şeydir? Altından su axıydı. Bir bəs su nə eləyən şeydir? Bir suda bir dağları gəzib, tökülən.
Körpünün altından.
Suara elə bir ki, şey...
İzahiyyə təsviri verirlər.
ətraf aləmlə tanışlıq.
İndi isə uşaqlar nənələrinin mahnılarına qulaq asmaqdan daha çox öz oyunlarını oynamağı xoşlayırlar. Küçədə bir neçə az yaşlı oğlan ora-bura qaçır, polis gəldi, gizlənin deyib kimlərisə həbsləməyə çalışırdı. Onların oyunları ilə maraqlanıram. Sən demə bu oyunun adı polis quldur oyunuymuş.
Burada nə oynayırsınız?
Polis.
Necə oynayırsınız polisi?
Bir avlar tuturuq, sağlıq abra. Sonra onları tuturuq.
Sonra biz buraxmırsınız onları?
Onları yox.
Polis kim? Sən bandit neyiniyəm ki, onu polis tutur? Neyiniyəm də polis onu tutur?
Qaçanda.
Sonra?
Sonra türməyə salıq.
Və sən kimsin? Sən adın nədir?
Mən Bayram.
Bayram. Bayram, sən kim olursan oyunda? Sən nəçə olursan?
Mən polis.
Sən də polissən?
Mən banditəm ancaq.
Bax, əndə neçə də polis var, neçə də oğru var?
Şampanik. Üçdən polis var, üçdən polis.
Həmin o üç polis, o üç oğru ilə bacara bilir?
İndi gəlirdilər. Polis bandit. Gəlir. Bandit, geçir orası.
Uşaqların oyunundan fərqli olaraq yerli polisdə rayonda cinayətlərin sayının azaldığını, polisin əsasişə nəzarət etdiyini dedilər. Kəndə az qala hər küçədən musiqi səs gəlir. Azərbaycan, avar, ləzgi mahnılarını hər yerdə eşitmək olur. Bu musiqiləri toplayıb satmaqla pul qazananlardan biri də Nazimdir. Özü gərəkli kəndində yaşayır. Danışır ki, avar musiqisini daha çox toylarda çalırlar. O da həmin şənlikləri bir-bir gəzib mahnıları yığır. Əsas da rəqs musiqilərini.
Babakən 3 MP3, konkret avar ancaq rəqslərdir. Bu bizim özümüz yığandır, yığmaq. Özümüz yığırıq bunu. Toylarda, şənliklərdə çalınan bütün musiqilər burada var.
Bu avar musiqisidir, siz toplayırsınız. Hardan toplayırsınız əsasən?
Biz avar musiqilərini toylarımızdan, məsəl üçün. Bu arada belə şənlənən cavan uşaqlar var, məsəl özləri yaradırlar.
Balakəndə musiqini sevdikləri qədər rəqs eləməyi də sevirlər.
Gəl, elə bir gör meydan dağılmağı olur. Toz baxmasa orada, yəni mümkün deyil, o oyun olmaz. Sümü oynadan musiqalar var, daha hələ belə... Yox, bu yalandan belə əl qaldırıb oynayasın. Ayaqlar göydə olmalıdır, əllər göydə olmalıdır, genişlik yaranmalıdır. Ata babadan görürsən.
Bizim genimizdə. Ha, maşallah!
Azərbaycan şəkilləri.
Balakəndə Tarix Muzeyi bu günlərdə açılsa da rayonun tarixi çox qədimdir. Muzeydəki mənbələrdə göstərilir ki, eradan əvvəl 65-ci ildə Roma və Alban qoşunları arasında Qanıq çay sahilində döyüş baş verəndə qədim Yunan tarixçisi Plutark da burada olub. Yazıb ki, bu yerlərin əhalisi sakit təbiətli, məğrur döyüşdə cəsurdular.
Mənim 80 yoxdur, bunların ikisində.
Mənim 80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
15 yaşım.
Valla biz də bilmək təbiətdəndir, yoxsa...
Bu yerlərin yaşlı əhalisi də bir tarixdir. Qocaları axşam tərəfi 2-1-3-1 oturub söhbətləşən görmək olar. Maralanıram ki, daha çox nədən danışırlar. Deyirlər hər şeydən. Keçmişdən, bugündən, dolanışıqdan, oğul uşaqdan.
Yemgədə otururuq, söhbət edin bu, biz qarışıq.
Hər axşam tərəfə də yığışıb, söhbət edin.
Yemgə, yəni, bu yolda oturan yer, yolda yığınacaq oturan yer, söhbət edin, yemgə deyirlər bizdə.
Biz danışırıq bizim bir keçən günlərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki yaşayışdan.
Vəziyyətdən.
Mən də şeylər danışırım. Onlarda belə olmuşuq, belə okumuşuq, belə gezmişuq, belə kev çəkmişuq. Ha, o vaxtda her şey boludur, deyirdik. İndi,
şükür Allah,
genə yaxşı.
Mən də o, məsəl, bayaq o kişi dedi ki, belə danışıb, mən bir elə bir-birinə əlaqalı söhbət edirik, mən də pensiyaçıyam.
Mənim 80 yoxdur, bunların ikisində.
Mənim 80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
85 yaşım.
Də, valla biz də bilmək təbiətdəndir, yoxsa
bir-birinə... Birdən bir tək qocalıq durur. Xanımlar ne baxacaq bizə?
Yaşlanıblar
onlar.
Ehtiramları yaxşı olubdur ki, o o gün de böyle yaşayır. Hele olan.
Yaxşı değil. Şun bizim de yoldaşlar hanımlar duruyor. Kesinlik yanında. Bir üç uşağı var. İşlesi yeri yoktu. Kesinlik çekirler. Evde düşür tahsızlık. Uşağı kavurlar. Armadı kavurlar.
Şimdi hele ki iş yerleri bir şey bundan evvelkinden şimdi nispeten piş değil. Yavaş yavaş iş yerleri teşkil olunur. Ben geldikçe tedirgen düzeler.
Yalanların bu işi çetindir. Ha. Bunların dolanacağı çetindir. Tensiye alırlar, bir şey eləmirlər. Hiç olmasa 15 şırvan alıyoruz. Neyse oyundan biter dolanır. Üzleri de dolandırıyor uşaqları da. Bunlara da biz bakım görmüyoruz.
Bir de pazar gecende eli boş eva kaçmıyor da uşaqlar şey bak. Kralarım da bu yemişlik, karpuz,
eva. Kent tasarrufat meyen, göğe göğe de meyve de hayatta var. Kalan başka şeyler de oradan alır.
Səhsən min əhalisi olan Balakəndə təbii qazdan 1000 adam istifadə edir. Cəmat danışır ki, daha çox odundan istifadə edirlər. Ancaq bunu da hər adam ala bilmir. Qışda isə işıq da zəif olur. Qaz olmadığına görə adamlar üst tuturlar meşələrə.
Bax, bu kəndin içində hər tərəf meşədir, 60 şirvana. Keçən il mən 160 şirvan oduna pul vermişim. Bizim kənddə də elə bir, yəni mən şəxsən güya özümü imkanı sayıram. Yəni mən 160 şirvan təkcə oduna pul verirəm. Mal saxlamaq qeyri mümkün. Belə şeyləri fikirləşəndə yəni bizim kənd cəmaatının yaşayışı heç nə olmur.
Balakəndə bir neçə iş yerləri açılsa da adamların dolanışığı çətindir. Bunu mağazalardakı bir-birinin üstünə qalaqlanmış nisiyə dəftərlərindən də görmək olur. Belə mağazalardan birinin satıcısı Leyla deyir ki, artıq buna həm o, həm də alıcılar öyrəşib.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Gəlir, deyir ki, biri deyir, sigaret vermə, sabah verərəm, ya bir suyum verərəm. Biri qənd pesuq istəyir, biri çörək istəyir. El olur ki, bir həftədən sonra pensionerlər var ki, pensiyadan pensiyaya ödəyir. Aşağı olanda qiymətlər, bir şirvan olanda kişi onu tez ödəyirlər. 5-6 şirvanlıq olanda un alırlar, məsələn, onu ödəyirlər, hardasa pensiyadan pensiyaya.
Mən Balakənin bazarına da baş çəkdim. Bazar böyük olsa da, burada pendirdən tutmuş paltara qədər hər şey satılsa da, satıcılar alıcılardan çox idi.
Nə qədər ki, sataqca 1 kilo ət alar. Ətin kilo ki, 25 mindir. Pul yoxdur, zaman çox kasıb dolanır.
Bu sərfəli bir işi yoxdur, ancaq çörək.
Yəni, alanlar var, alıcılar var.
Zəif.
Zəifdir. Həmişə belə olur, yoxsa hansı mövsümdə belə zəif?
Mövsümlə alır, indi cəmaatda pul olan vaxt alır olur da, pensiya dövrüdür. Və... Ancaq Rusiyada yaşayan kim varsa olar pendirmizdir.
Rusiyada yaşayıb gəlirlər bura gəzməyə. Gələn başına çoxlu götürür. Elə müştəri olanda bizə biraz fərəh.
Keçinəcək yoxdur. Vallahi maaş versə, iş yeri versə.
Cəmaatın pulu yox. Bilim mən oydu. Ürəyim isyan alamıram. Günü-gündən bağlıdır.
Oxumuşam, iş yeri tapa bilmirəm. Qutarmışam, ali məktəbi işləyə bilmirəm.
Bu iş də öyle. Elə belə yolda qalmamaq üçün də bu.
Soğanı gedəm oradan, buradan bu rayonlardan daşıyıb gətirəm 200 manata qulluq edir. Nə qədər?
Bazarda baxdım, alıcı yoxdur. Mən satıcıyam, yoxdur alıcı. Alıcı yoxdur. Ona görə çatdırmırdı, cəmaat pul tapmır da gəl bazarlıq eləyəm.
Dəmirçi usta Məhəmməd isə hər şeyin yaxşı olduğunu deyirdi. Bu gün nə şükür eləyirdi.
Yaxşıdır, şükür Allah. Şey.
Qab qayırıq, peç qayırıq, nə bilim. Şükür Allah.
Balakənə gələndə yadımda buranın adamlarının işgüzarlığı necə çox qalmışdısa, gedəndə bu təsiratım daha çox artdı. Buran sizə aşıqdandansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.